të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Maqedoni kushtëzon bisedimet e Vjenës për daljen nga kriza politike. Protestat kundër pushtetit vazhdojnë. Kosovës i mungon ligji kundër mafias, por kjo nuk e pengon luftën kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Presidenti Obama takon aleatët e xhirit arab për të diskutuar çështjet të sigurisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoni ka paralajmëruar se nuk do t'ju bashkohet bisedimeve në Vjenë për zgjidhjen e krizës politike nëse qeveria nuk i shtyn zgjedhjet dhe nuk e tërheq amnistin për politikanët e dyshuar për korrupsion. Zoran Zaev, lider i Partisë Socialdemokrate, ka thënë se presidenti Gjorgje Ivanov duhet të tërheq vendimin e turpshëm për amnistinë e 10 figurave publike të përfshira në një skandal të përgjimeve. Bashkimi Evropian ka ftuar në takim më 22 prill liderët politik të Maqedonisë në përpjekje për të zgjidhur krizën politike në këtë vend. Partia në pushtet e Maqedonisë, VMRO-DPMNE, e ka pranuar ftesën për negociata. Protestat në Shkup dhe qytetet të tjera kundër pushtetit janë duke vazhduar për të dytën javë me radhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur takimin me zyrtar të lartë të 6 shteteve të Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit për të diskutuar çështjet të sigurisë. Takimi në Riad pason bisedimet dypalëshe të presidentit Obama me mbretin Salman të Arabisë Saudite që janë zhvilluar një ditë më parë. Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit përfshin Bahreinin, Kuvajtin, Katarin, Omanin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Shtëpia Bardh ka thënë se në takim do të diskutohet nxitja e stabilitetit rajonal dhe e përpjekjet kundër terrorizmit, përfshir luftën kundër Al-Qaidës dhe grupit Shteti Islamik. Agjencia për Statistika e Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se vendet e BE-s u kanë dhënë azil mbi 330.000 migrantëve vitin e kaluar. Eurostat ka thënë se 333.350 personave u është dhënë mbrojtje ndërkombëtare në vitin 2015. Shifra është 72% më e lartë se në vitin 2014. Rreth gjysma e përfituesve të azilit, përkatësisht 166.100 veta, janë shteta Sirian. Gjermania ka miratuar shumicën e kërkesave për azil, Suedia ka qenë e dyta, pastaj Italia, Franca, Britania, Austria dhe Holanda. Mbi 1 milion veta, shumica nga lindja mesme, kanë arritur vitin e kaluar në Evropë. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta II mbush sot 90 vjet. Pallati mbretëror ka publikuar një fotografi të mbretëreshës të rrethuar me stërnipër dhe stërmbesa. Elizabeta II ka sunduar Britaninë për afro 65 vjet duke u bërë mbretëresha me kohën më të gjatë në fron. Mbretëresha ka qenë e palëkundur dhe një gur i forcës për kombin ton, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Festime për ditëlindjen e mbretëreshës do të ketë sot gjatë gjithë ditës. Ditëlindja e saj zyrtare ndërkaq do të shënohet në muajin qershor kur familja mbretërore planifikon të ftojë rreth 10.000 veta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Ligji kundër mafias rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme, por ai nuk është proceduar ende për miratim në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile megjithatë thonë se Kosova ka mjaft ligje për luftën kundër korrupsionit, por mungon vullneti politik për ta luftuar këtë dukuri. Kronike Arton Konushevcit.
Një nga pengesat në luftimin e korrupsionit në Kosovë thuhet se është edhe mos kompletimi pakos ligjore kundër korrupsionit. Ligji antimafia Kokoçë përmendet nga ligjëbërësit, por ai ende nuk është proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës. Ligji antimafia thuhet se rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme. Në raportet e Komisionit Evropian disa herë është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ecet përpara me miratimin e këtyre ligjeve. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se ligjet që mendohet se mund të ndihmojnë institucionet kompetente në luftimin e korrupsionit duhet të miratohen sa më parë. Ai thot se në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirë se ardhur çdo ligj.
Nuk ka justifikim as ai ligji për parandalimin e konfliktit interesë që vote 3 vite rritur jonë kuvend, herë në qeveri, herë në kuvend, po dhe me këtë ligjën antimafia i cili është përdorë më moti, është duke u debatuar, kërkuar, por që nuk po procedohet. Mendoj që gjitha këto jënë veprime të pa justifikueshme, të cilat do të rregullohen sa më shpejt aq më mirë.
Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj konsideron se Kosova nuk qëndron keq sa i takon ligjeve të cilat mundsojnë luftimin e korrupsionit. Sipas tij, edhe po të ekzistonte ligji antimafia me përbërjen aktuale të qeverisë, perceptimi dhe niveli i korrupsionit nuk do të ndryshojë.
Unë besoj që ky është problemi, shumë më shumë besoj që problemi është tek logjika jonë qeverisë, problemi është tek logjika jonë korruptive qeverisë, e cila pat ose s'pat ligje të duhuna të mirëfillta, nëse janë të mirëfillta nuk do t'i zbatoj, nëse kanë probleme do të thirret në problemet e atyre dhe do ta në këtë mënyrë do të ka qeverisë dhe qeverisë në afera korruptive.
Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk mungojnë ligjet për luftimin e korrupsionit. Në Kosovë sipas tij mungon llogaridhënia në sistemin e drejtësisë dhe vullneti politik për të luftuar këtë dukuri.
Aktualisht ka kornizë të mjaftueshme ligjore që të bëhet ndjekja dhe gjykimi i kryesve të vepra penale të korrupsionit dhe që përmes tyre të bëhet edhe konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Por, patkeqësisht, ligjet cilat janë sot në fuqi, asesi nuk janë duke u testuar nga ana e zbatuesve të ligjit, sepse nuk janë duke u zbatuar fare.
Megjithatë, Musliu thot se ligji antimafia që në vete do të ngërthente edhe mundësinë e konfiskimit të pasurisë në procedurë civile, në kontekstin e Kosovës është i panevojshëm. Musliu mendon kështu për faktin se siç thot ai, sistemi i drejtësisë në Kosovë është i brisht.
Dhe mundësisë ky ligj dhe këto dispozita të keqë përdoren nga ona e prokurorëve, të cilët në fakt në fund fundit nuk do të ndiqshin ata politikanë që mund t'i kenë milionat dhe pasuritë të tëre, por do të ishin thjesht të persekutuar vetëm qytetarë të cilët do ta kishin një shtëpi trikatshe, të cilën vërtet do ta kishin vështirë që ta argumentonin ligjmërinë e tyre.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se mungesa e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë është ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa përfaqësues të bizneseve dhe organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për cilësinë e dyshimt të prodhimeve që konsumojnë qytetarët e Kosovës, mekanizmat shtetëror thonë se gjithçka është e sigurt. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përfaqësuesit e biznesit dyshimin në cilësinë e produkteve e vënë tek mallrat të cilat hyjnë në Kosovë në mënyrë të kontrabanduar, të cilat i ikin kontrollit të pikave kufitare dhe kontrollit të Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se jo të gjitha produktet të cilat hyjnë në Kosovë arrin të kontrollohen nga mekanizmat kompetent.
Derisa kontrabanda është e rritë në më shumë se 35% informaliteti në tregun e Kosovës, po aq është edhe dyshimi për konsum të gjitha produkteve që nuk i nështrohen kontrollit.
Shëndeti i shtetarëve të Kosovës nga produktet me afat të skaduar apo dhe të dyshimta, po shkaktohet edhe nga tregtarët, të cilët, si thot Shahini, këtë po e bëjnë për përfitime financiare. Sidoqoftë, përfaqësuesit e Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Valdet Gjinovsi, kryeshef ekzekutiv në këtë mekanizëm, thot për Radio Evropa e Lirë se produktet të cilat importohen si dhe ato të cilat prodhohen në Kosovë, i nënshtrohen një kontrolli rigoroz dhe se nuk duhet të ketë asnjë dyshim për cilësinë e tyre.
neve produktet e cilat hasen, të cilat janë të pasigurta dhe se ne të plëtsojnë kusët i sigurisë, nuk lejohet që të importohen dhe se gjitha të produkte është i morën këtë rrasë dhe azjartohen dhe nuk lejon që të dinë në dorë në shqiptarë dhe në dorë në e konsumatorëve të dhëmbit tonë.
Valde Gjinovsi të regon se Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është e pajisur dhe me laborator të ushqimit, ku kryen analizat të shumë të asaj përket sigurisë të produkteve ushqimore.
Mund të themi që produktet e cilat ne i konsumojmë dhe produktet e cilat i përdorim dhe mbajmë produktet e cilat i përdorim kushtet apo kritere sigurisë përfshirë cilësinë e tyre.
Arjeta, një qytetare nga Prishtina, thotë se është mjaft e kujdesshme kur blen një produkt, pasi që i kishte ndodhur që të blej me cilësi të dyshimt.
Më ka ndodhur që e ku marr një produkt me afat skaduar dhe ku më përfundum në spital edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm.
Vetëm gjatë vitit 2015, mbi 600.000 kg litra produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia po shfrytëzon krizën e tanishme në Maqedoni për vetë pozicionim dhe interesat e saj geostrategjik në Ballkan, thonë analistët. Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përflitet si aleati i Moskës. Analistët thonë se Gruevski qëndron edhe prapa vendimit për amnistinë e politikanëve të akuzuar për shkelje. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Tensionet në Maqedoni kanë kulmuar. Për të dytën javë me radhë, në Shkup dhe qytetet e tjera mbahen protesta kundër pushtetit. Shkak është bërë vendimi presidentit Gjorgji Ivanov për të falur 10 politikanë të akuzuar për shkeljen nga më të ndryshmet. Shqetësime kanë shprehur Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duke thënë se e ardhmja euroatlantike e Maqedonisë është vënë në rrezik, por me teori më konspirative ka dalë Rusia. Ministria Punëve të Jashtme e Rusisë ka paralajmëruar se përdorimi i skenarit të Ukrainës kërcënon destabilizimin e Maqedonisë dhe të Ballkanit në tërësi. Sipas Moskës zyrtare, opozita maqedonase është bërë instrument i perëndimit me qëllim pengimin e zgjedhjeve më 5 qershor, të cilat janë vlerësuar si mënyra vetme për të dalë nga kriza e gjatë politike. Zhaneta Trajkovska, drejtore e shkollës për gazetari dhe marrëdhënie publike në Shkup, thotë se Rusia do që të siguroj më shumë hapësirë në Ballkan. Nëse Maqedonia përafrohet me Bashkimin Evropian dhe NATO-n, mundësitë për ndërhyrje në ruse janë më të vogla, thotë Trajkovska. Si pasaj, Rusia e shfrytëzon krizën e tanishme në Maqedoni për vetë pozicionim dhe interesat të saj geostrategjik në Ballkan. Me siguri bëhet fjalë për interesat të caktuar ekonomik për një bashkëpunim për të cilin publiku nuk di shumë, thot Trajkovska. Maqedonia është në krizë politike qysh vitin e kaluar. Një afere përgjimeve që është zbuluar nga opozita dhe ka treguar për keq përdorime të mëdha nga ana e pushtetit ka shkaktuar krizën. Muaj më vonë është nënshkruar e ashtu quajtura marrëveshje e përzhinës midis 4 partive politike mbi kushtet e mbajtjes së zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Dimitar Bečev nga Qendra Evropiane për Politika thot se qeveria Maqedonisë dhe ish kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari i partisë në pushtet VMRO-DPMN, është përgjegjës për tensionet e fundit sepse nuk i përmbushin obligimet e marra. Bečev merr si shembull amnistinë për politikanët e cila sipas tij nuk ka qenë parapar me marrëveshjen e Përzhinës. Maqedonia është një vend i vogël dhe të gjithë dinë se presidenti Ivanov varet plotësisht nga Gruevski. Presidenti Maqedonas nuk e ka marrë vetëm këtë vendim, por natyrisht është koordinuar me Gruevskin, thot Bečev. Ka zëra se Gruevski është alati Rusisë dhe se përpiqet të balancoj dhe kalkuloj midis Moskës dhe Bruxellit. Dhe Rusia e shfrytëzon këtë situatë në Maqedoni, si dhe të gjitha krizat e tjera në botë, thot Bečev. Vëzhguesit paralajmërojnë se situata në Maqedoni do të përshkallëzohet tutje. Ata presin gjithnjë më shumë protestues në rrugë, por edhe kundër protestues që i organizon partia në pushtet. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Uniratës është në orën 16:00, deri atëherë miru të gjofshim.